Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În ultima ocazie am vorbit despre Noe, despre mesajul pe care l-a transmis contemporanilor săi și despre modul în care ei s-au raportat la acest mesaj. O concluzie la care am ajuns în finalul emisiunii a fost că trebuie să ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu, în mesajul profeților, indiferent de deciziile pe care le iau cei din jurul nostru. Și atunci, cu siguranță, vom putea să ne bucurăm de promisiunile lui Dumnezeu și vom fi în siguranță. În această emisiune vom continua cu un alt profet, cu un personaj biblic care nu este în primul rând în atenția noastră ca profet, ci ca persoană care a trăit împlinirea unei profeții care s-a făcut în dreptul lui. Discutăm despre acest profet împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent acestei emisiuni. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ne-am propus ca în această ocazie să vorbim despre Avram, un alt profet necanonic, așa cum am numit la începutul emisiunilor din această săptămână. Cum trebuie să ne raportăm la Avram ca profet? Pentru că, de regulă, așa cum am amintit, noi îl percepem pe Avram ca pe o persoană, părintele credincioșilor, care a așteptat împlinirea unei profeții în dreptul lui. De ce Avram trebuie să fie privit și ca un profet, nu doar ca o persoană care a primit o profeție din partea lui Dumnezeu?
Avram inaugurează o nouă etapă în istoria Bibliei, aceea patriarhilor. El este primul patriarh și după el vor urma ceilalți și se va forma o familie de patriarch, adică un trib, și mai târziu se va forma un popor. Însă toți acești patriarhi au fost și profeți, în sensul că ei au discutat cu Dumnezeu. Dumnezeu le-a descoperit lor planul pe care îl are cu ei în viața pământească și planul care îl are cu urmașii lor în viitor. Prin faptul că Dumnezeu a colaborat atât de aproape cu acești oameni, ei sunt profeți. În Biblie, în dreptul lui Avram, avem 10 întâlniri ale lui cu Dumnezeu, adică 10 viziuni. Când Dumnezeu a spus, Avrame, Avrame, l-a strigat. Avram a spus, iată-mă. Și a spus, privește cerul, privește nisipul mării, privește cerul, așa va fi sămânța ta. Iar Dumnezeu a spus, Avrame, sămânța ta va fi, va cuprinde pământul întreg. În ea vor fi binecuvântate toate neamurile. Și Avram spune, da, Doamne, dar n-am niciun copil. Sunt un om bătrân. Ce, Avrame, dacă tu vei crede, sămânța ta va fi ca stelele cerului și ca nisipul mării. Deci observăm că la Avram se îmbină extraordinar mesajul profetic cu mesajul de suflet al credinței. Și el excelează prin faptul că acordă importanță fiecare cuvânt, fiecărui cuvânt profetic. Și lucrul acesta îl face ca să fie nu doar părintele credincioșilor, ci și un mare profet.
Mă mai gândesc la două aspecte cel puțin. Aici o speculație într-un fel pe care o fac, deși Biblia ne lasă să înțelegem lucrul acesta. Unde văd tot așa aspecte care pot să susțină faptul că Avram a fost un profet. Eu cred că Avram a discutat profețiile sale, profețiile care le-a primit din partea lui Dumnezeu și cu cei din jurul său. Și atunci, automat, cei care au primit acest mesaj au devenit persoane care au așteptat împlinirea profeției în dreptul lui Avram. Împărtășirea aceasta a profeției pe care Avram a primit-o din partea lui Dumnezeu cu cei din familie, automat l-a situat în poziția aceasta de profet. Iar în al doilea aspect, discutam în edițiile trecute că profeții au plătit un preț ca să poată să lucreze pentru Dumnezeu, să poată să împlinească, să-și împlinească această misiune. La fel a făcut și Avram. A ieșit din țara lui, din neamul lui, din poporul lui, ceea ce nu cred că a fost foarte ușor. Pentru că aici aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, cum suna dialogul pe care Avram îl avea cu cei care veneau spre orașul de unde Avram a plecat, pentru că acolo era un centru al civilizației și când Avram era întrebat unde pleacă, pur și simplu, în primul rând, nu știa unde merge, iar în al doilea rând părea destul de ridicol înaintea celor care veneau în locul respectiv să-și facă un viitor. Cum vedeți prețul acesta pe care profetul trebuie să-l plătească pentru a-și împlini misiunea și preț pe care cel care primește profeția trebuie să-l primească, pentru că discutam în ediția trecută că mesajul acesta este nepopular sau este cumva împotriva contextului.
Eu nu cred că este un preț, este un câștig. Un om care colaborează cu Dumnezeu va primi o altă viziune asupra lumii. Când societatea se îndreaptă spre o direcție, el primește din partea lui Dumnezeu viziunea unei alte direcții. Profetul este omul care vede în timp și în spațiu mult mai clar și mult mai departe decât oricare alt om. Chiar dacă el ca profet nu înțelege de ce trebuie să meargă acolo, dar știe un lucru, că acolo e mai bine. Când privim istoria, rămânem surprinși. Eu unul rămân surprins pentru că, studiind istoria, constat că, după calculele biblice, la scurt timp, după ce Avram a părăsit Urul, Urul a fost complet distrus. Interesant, nu? La scurt timp. Probabil că cineva spune, dom'le, de ce te-a dat afară din Trail World Center? Era un post frumos, era o poziție extraordinară, aveai un salariu bun. Te-a dat afară de acolo, de ce te-a lăsat? Trebuia să dai în judecată. De ce te-a dat afară? Nu știu, dom'le. Dar știu că simt așa că trebuie să plec de acolo. Și pleci de acolo și la o lună de zile turnurile cad și toți care sunt acolo mor. Și atunci ce spui? Ah, ce bine că am plecat de acolo. Cam așa a fost Avram. Asta a fost situația lui. Pleacă din centrul lumii, fără ca să înțeleagă prea mult, dar cu un singur lucru care era clar. Dumnezeu îmi spune să plec și eu plec. Dumnezeu spune că acolo unde merg e mai bine și eu merg acolo unde Dumnezeu îmi cere. Asta e Avram.
Adevărul că e foarte greu să faci, să parcurgi sensul invers într-o civilizație, într-o familie, într-un mediu, la locul de muncă, e foarte dificil. Dar, într-un anumit sens, acesta este câștigul, ca să nu mai spun prețul, de care ai parte atunci când, într-adevăr, vrei să urmezi mesajul profetic. Cum a evoluat experiența lui Avram ca profet din momentul în care a ieșit din țara lui, din poporul lui, din cetatea lui?
Păi, cum spuneai, și e foarte faină ideea, Avram a mers cam pe contrasens, dar fără ca să se ciocnească cu ceilalți. Nu a fost omul care să intre în conflict cu alții. Din contră, a fost un om pașnic, un om extraordinar, oamenii l-au iubit, l-au dorit și toți își doreau ca Avram să stea în mijlocul lor. Însă, el a ieșit de pe axele principale ale civilizației, fie că vorbim de cea mesopotamiană, fie că vorbim de cea egipteană. Avram a fost cel mai umblat om al timpului său, că de regulă, a, domne, tu ești un mistic, ai stat aici într-un orășel neînsemnat, la țară sau la munte, habar n-ai ce este lumea aceasta, sigur că dacă accepti treaba asta, dar dacă vei umbla și tu în lume, dacă vei învăța ceva mai mult, nu o să mai crezi asta. Ei, vreau să vă spun, Avram a fost omul cel mai umblat, a știut cele mai multe lucruri, a intrat în curțile regale, a fost un om bogat și totuși a avut o viziune. O viziune cu totul și cu totul aparte, care a creat un ax de civilizație numit în istoria biblică Calea Patriarhilor. Drumul de la Sichem până la Berșeva, de 150 de kilometri, pe vârful munților Samarii și a Iudeii, a rămas axa civilizației iudeo-creștine, să o numesc așa, de atunci și până astăzi. Deci într-un loc unde nimeni nu s-a băgat că nu era nici bogăție, nici comerț, nici circulație, el și-a creat o nouă civilizație, care, uite, de mii de ani continuă să existe. Acesta este Abraham. Asta însemnează profeția. Deci, observi, profeția îți creează o nouă direcție, îți creează o viziune care rămâne în istorie. Dacă civilizațiile durează în general 800-1000 de ani și cam după 1000 de ani se duc și apare o altă civilizație,
de-al multiplului numărul scade.
Mari istorici n-au avut curajul să numească iudaismul o civilizație, zicând că spre mărunt, nu știu ce, nu i-a numit, dar stilul de viață biblic, adică lui Abraham, viziunea istorico-profetică a oamenilor Bibliei, adică profeția, existența lor ca limbă, religie și națiune de 4.000 de ani, de la Abraham și până astăzi, răstoarnă orice regulă și orice viziune despre istoria civilizațiilor și ne obligă, vrând sau nevrând, să acceptăm că în dreptul lui Abraham și a urmașilor lui până astăzi e ceva. Ce este acest ceva? Viziunea profetică. Viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o și pe care Abraham a acceptat-o.
Cum s-a raportat la contemporanii lui? Acum noi privim la câteva mii de ani, cum a spus dumneavoastră, această istorie, această situație și cât de relevant a fost mesajul lui și contactele pe care le-a avut cu cei din timpul lui.
Abraham a fost un om foarte realist, să spun așa, un om cu relații extraordinare. Avem câteva date. Cu cei din zona Hebronului îl numeau Domnul nostru. Domnul nostru. Când a discutat cu ei, uite, e o situație de criză, haide să mergem să ne luptăm, să-i salvăm pe oamenii noștri, aceștia s-au asociat cu Abraham, au format o armată și s-au luptat cu Chedor la Omer. Deci, uite, avea relații foarte bune cu oamenii de acolo. Când a fost în Egipt, datorită, mă rog, poate foamete sau ceva, a ajuns până la curtea lui Faraon și Faraon s-a temut de el, ce văd că tu ești un profet, Abimelec s-a temut de el, văd că tu ești un profet și așa i-au dat foarte multe cadouri, respectându-l nu doar ca un om deosebit, ci ca un om al lui Dumnezeu. Deci lucrul acesta este extraordinar. Deci el și-a avut identitatea lui și și-a avut respectul. Poate puțini oameni au fost atât de respectați în timpul lui, în timpul lor, de către contemporani, cum a fost respectat Abraham.
Și totuși, modelul acesta de profet este diferit de cel pe care l-am întâlnit până acum și la care ne-am referit, într-un anumit sens, pentru că nu vedem predicând, nu-l vedem transmitând o solie de mustrare, nu are un mesaj cumva reformator în contextul istoric în care l-a trăit, așa, un mesaj care să fie proclamat, vreau să spun. Deși el e considerat primul misionar pentru că ridica un altar peste tot unde mergea, avea un alt mod de a-și transmite mesajul. Care sunt alte elemente specifice legate de lucrarea profetică a lui Avram? Și către care a condus, unde e destinația, de fapt, către ce trimite?
Asta e frumusețea. Păi dacă merge pe șablon, ce ar mai fi? Tocmai asta e frumusețea. Dar ține cont că Abraham este primul. El bate pociumpul. El întemeiază prima familie. Și atunci e normal ca atunci când întemeiezi un lucru să nu te-a pus să-l și reformezi. Când te duci să cumperi o mașină, n-ai cheful să te duci cu ea să o și repar, nu? Păi de-aia ai cumpărat o mașină nouă, măcar câțiva ani să te duci cu ea fără să intri prin service, nu? Așa că Abraham fiind chiar la început, prima familie, nu vorbim de reforme și de ajustări de direcție, ci vorbim de direcția în sine. Măreția lui Abraham este că el creează o direcție, creează o bază de civilizație care rămâne stabilă pentru 4.000 de ani, atât pentru urmașii lui după trup, care sunt evreii, cât și după urmașii lui tot după trup, care sunt arabii, musulmani, dar și urmașii după spirit, care sunt creștinii. Deci observați că cea mai mare parte a lumii noastre de astăzi creștinii, musulmanii și iudeii sunt urmașii lui Abraham, urmând în principiu ideea de bază. Care este ideea de bază? Monoteismul, un stil de viață frumos, o moralitate frumoasă. Deci, este extraordinar. Însă, Abraham are ceva care îl face să fie un profet prin excelență și în sensul clasic al cuvântului.
La ce o referiți?
Păi mă refer la o profeție de timp. Fiindcă problema lui, deci problema lui importantă era aceasta. Abrahame, țara aceasta a Canaanului, ți-o voi da ție. Va fi țara ta.
Și el nu avea moștenitori.
El nu avea moștenitori, primul rând. Apoi, între timp, în sfârșit are un copil, unul așa pe la spate, eu îmi zice noi, nu prea legal, și apoi are unul în mod legal prin soția legitimă, prin Sara, pe Isaac. Dar în timpul acesta Abraham primește un vis special și spune: Abrahame, sămânța ta va fi roabă în această țară a Canaanului timp de 400 de ani. Dar după 400 de ani urmașii tăi se vor întoarce aici și o vor lua în stăpâne. Pentru un motiv foarte clar. Că acești cananiți nu au atins încă punctul culminant al nelegiuirii lor. Ei, asta, profeția aceasta este extraordinară. Și este a doua profeție de timp care fixează o dată limită. Adică are o numărătoare inversă, care reprezintă un moment final, o încheiere de istorie.
În contextul acesta al experienței lui Avraam, cum vedeți rolul și impactul pe care l-a avut în viața lui această latură a experienței lui legată de moștenitori? Pentru că unul dintre lucrurile pentru care Avraam este foarte cunoscut este tocmai această experiență. Ce rol formator a avut sau cum s-a format Avraam și cum a fost experiența lui în contextul acesta al așteptării care s-a lungit atât de mult încât la un moment dat el a fost tentat și chiar a încercat să găsească o soluție, o variantă, să împlinească mai repede profeția, pentru că văd această situație în același context al suferinței și al zbuțumului pe care îl aveau și alți profeți, care de asemenea trebuiau să fie cumva, erau marginalizați pentru anumite mesaje pe care le transmiteau, pentru anumite situații pe care le trăiau, și la fel era cumva și la Avraam situația aceasta. Avea poziție, avea anumit statut social, avea bogăție, dar totuși îi lipsea elementul acesta care cumva îl făcea să fie oarecum puțin credibil din perspectiva aceasta.
Eu privesc lucrurile foarte simplu și foarte clar. Deci Avraam are două probleme. Prima problemă este moștenitorul și a doua problemă este țara făgăduinței. Despre moștenitor am discutat puțin și într-un final îl are pe Ismail, apoi îl are pe Isaac. Și cât de cât se liniștește. Dar și în privința aceasta Biblia ne spune foarte clar: Abraham a crezut pe Dumnezeu și această credință i-a fost socotită neprihănire. În privința țării, el nu și-a făcut nicio casă, el n-a avut niciun loc decât cimitirul unde și-a îngropat nevasta. A fost un străin și călător. În privința țării, Abraham a avut această perfectă încredere în Dumnezeu că țara pe unde el merge ca un străin va fi a lui după 400 de ani. Care dintre noi ar accepta să muncească, să dea tot ce are, atât intelectual, cât și fizic, cât și sufletește, cu promisiunea că după 400 de ani va primi recompensa? Cine ar face treaba asta? Nu mai trăiesc nici nepoții tăi, nici tănepoții tăi, că e poate a 7-a, 8-a generație, a 10-a generație. Dar Abraham o face. Convins că după 400 de ani, strănepoții lui vor fi stăpânii acestei țări. Asta este minunea minunilor. Aceasta este puterea profeției. Profeția te ajută să-ți întărești credința. Deci sunt două lucruri. Credința este elementul de bază care te leagă de Dumnezeu, ce prin credință ne apropiem de Dumnezeu, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Credința ne leagă de Dumnezeu, iar profeția mă ajută ca să-mi întăresc această credință. Privesc și spun, da, mai am 400 de ani, mai am 300 de ani, mai am atâția ani, dar când se va împlini această perioadă, urmașii mei vor fi aici.
E foarte greu să crezi azi și mai ales să aștepți, pentru că un element pe care deja l-am amintit în discuția noastră, definitoriu pentru experiența lui Avram este această credință așteptătoare, dar astăzi totul este foarte rapid. Spălătorie rapidă, restaurant rapid, sunt și biserici rapide, chiar așa, fast church, e un fapt real, nu e o glumă. Biserici unde slujba este foarte scurtă, 15-10 minute, pentru că omul e grăbit, n-are timp. Aceasta este o lecție pe care o învățăm de la Avram. În final, ce alte lecții ar trebui să le avem în vedere pentru ca să înțelegem această lucrare profetică a lui Avram pentru noi azi?
Un lucru l-aș aminti. Domnul Hristos spune despre Avram următoarele lucruri. Zice, Avram a văzut ziua mea, s-a bucurat și a tresăltat de bucurie. Deci observăm că relația aceasta dintre credință și profeție îți aduce o mare bucurie. Domnul Hristos spunea, v-am spus aceste lucruri mai dinainte, ca atunci când ele se vor împlini, voi să credeți. Deci, observăm, credința și profeția sunt două lucruri care merg mână în mână. Nu poți să ai o credință puternică dacă nu ai o viziune profetică. Și dacă ai o viziune profetică, nu poți să o păstrezi clar dacă nu ai o credință. Ele trebuie să se îmbine. În acest motiv, rămășița despre care vorbise noi într-o altă emisiune are mărturia lui Iisus Hristos, care este Duhul profeției, și are credința lui Iisus Hristos. Observați? Cele două lucruri trebuie să existe. Acestea le găsim foarte clar în Apocalipsa 12 cu 17 și în Apocalipsa 14 cu 12 și în Apocalipsa 19 cu 10. Credința și profeția trebuie să meargă în mână în mână. Iar la Abraham ele se îmbină perfect. Aceasta este. În acest motiv aș dori să închei cu acest apel. Dacă îl iubiți pe Iisus Hristos și vreți să fiți urmașii Lui, atunci, la fel ca Abraham, trebuie să priviți prin credință ziua lui Iisus Hristos. Ziua când El va reveni. Ziua când El își va împlini toate făgăduințele sale. Fiindcă profeția acest lucru urmărește. Punctul final. Punctul când noi ne vom întâlni cu realitatea. Cu realitatea mântuirii. Este minunat acest lucru. Și vă doresc să aveți o asemenea credință în profeția biblică.
De fapt, Avram a primit ceea ce ni se promite și nouă, o relație, că vom fi cu Dumnezeu și vom fi cu cei care au primit acest mesaj profetic de-a lungul timpului și un loc. Un loc în care vom putea trăi pentru veșnicie. Asta ne spune Biblia, asta ne promite. Și experiența lui Avram, experiența profetică a lui Avram poate să fie un model și poate să ne încurajeze să rămânem în direcția bună, în direcția de care Biblia ne spune și unde putem să-L cunoaștem, să-L înțelegem cu adevărat pe Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele dumneavoastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit în această ocazie și vă încurajăm să rămâneți mai departe încrezători în Dumnezeu. Dacă în ediția trecută am vorbit despre credința lucrătoare a lui Noe, care era gata să facă orice ca să împlinească planul lui Dumnezeu, în această ocazie am vorbit despre credința aceasta profetică, așteptătoare a lui Avram. Până la o întâlnire viitoare, vă dorim să vă bucurați de alte momente în care să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să aveți parte de revelații pe care El dorește să vi le aducă în atenție și să ne putem întâlni cu bine la o altă ediție în care să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să înțelegem mesajul profetic pentru ziua de azi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!